calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. London calling, oh. Godmorgen og et stort rødt hvidt velkommen her til Fodbold EM podcasten, hvor vi kredser rundt om det fodboldmirakel, der udfolder sig for øjnene af os. Og det gør vi hver dag i selskab med en kendt fodbolddansker og en dansk kendis, man ikke nødvendigvis forbinder med fodbold. I kendisstolen sidder klaveret svar på Michael Laudrup. Han har også været tv-vært, kanalredaktør, MGP-vært, radiovært, Tivoli-direktør og nu er han Podimo-direktør og medstifter. Det er Nikolaj Koppel. Stor velkommen.
Tak for det. Tak fordi du kom.
I den anden stol sidder en vaskeægte Superliga-legende. Han har også spillet på landsholdet. Han har været sportsdirektør i flere danske klubber. I dag er han chef for talentudvikling i Divisionsforeningen. Det er selvfølgelig Ole Bjur.
Tusind tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, tusind tak fordi I er velkommen. Og indledningsspørgsmålet plejer jo at være, kender I hinanden? Jeg fornemmer, at der er en anden forbindelse mellem jer.
Altså, jeg kan jo lige så godt krybe til korset med det samme og sige, at jeg er medlem, blev for relativt nylig, måske et par år siden, medlem i en, hvad skal vi kalde det, en hemmelig, for den er hemmelig, sort of, klub, forening, sekt, kald det hvad du vil, af alt i alt 64 Brøndby, og 64, dem der ved det, ved det, det er jo selvfølgelig fordi klubben er stiftet i 64, Brøndby fans, som mødes på kryds og tværs, også på nettet, ikke mindst, en forening, der hedder Oles Venner, og den er opkaldt efter legenden, der sidder i det her studie, nemlig Ole Bjur. Og på den måde, jeg tror ikke, vi har mødtes, Ole, men jeg er jo starstruck. Altså, jeg har mødt mange store musikere og skuespillere og statsoverhoveder osv., men jeg har lidt hjertebanken i dag.
Hvordan er det at have en klub opkaldt efter sig?
Jo, jo, det er jo... Hvad skal man sige? Jeg er jo meget beæret over det, de siger sig selv. Det er jo nogle meget prominente navne, der også sidder der. Og Nikolaj selvfølgelig, som et af de helt store. Og jeg kender jo også Nikolaj igennem alle de forskellige roller, som du lige har nævnt. Så han dukker jo op med jævne mellemrum, også i mit liv. Men det er klart, det er selvfølgelig sjovt, og det er selvfølgelig også noget særligt. Og nu kender jeg jo ham, som har været en af medstifterne i klubben, og på den måde har jeg ligesom også fulgt udviklingen, hvordan det ligesom er vokset og blevet større og så videre, og synes jeg er landet et fuldstændig fantastisk sted.
Jeg er meget nysgerrig efter, hvem der er med i den klub.
Ja, og, altså, det, altså, en af grundene, tror jeg, altså, og der er meget, der alligevel også er usagt i de cirkler, der er omkring Oles Venner, det er, at den findes også, for først er fordi kærligheden til klubben, kærligheden til legenderne i klubben, kærligheden til nutiden og fremtiden i klubben, men også det her med, at altså, hvis man har den der glødende kærlighed til Brøndby IF, det er jo ikke det skal handle om i dag, det er helt klar over, men nu spurgte du jo, jamen så kan man jo hurtigt ryge til tastaturet og skrive nogle fjollede ting på, ja, på internettet i kampens hede, og der har der godt nok været 15-16 ikke så mundre år i de guldblå farvede bluser, men det så ændrer sig, men så kan man jo, så finder man jo ligesindet, og så kan man skrive alt det vrøvl, som man kunne finde på at skrive, det kan man så bare skrive inden for de der fire vægge, som hedder Ole Venner.
Ja. Og jeg fornemmer, at jeg kan ikke logge navnet ud af dig, så bliver du nødt til at slå mig ihjel, hvis du har.
Ja, 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 præcis. Men der sidder en præst, der sidder en minister, der sidder forfattere, musikere, læger, folk fra sygehusvæsenet. Der sidder en skøn blanding af fantastiske, indsigtsfulde, dejlige mennesker.
Nu kalder jeg dig klaverspillets Michael Laudrup. Det er vel ikke helt galt?
Nej, den kan jeg heller ikke tage på mig. Michael er jo om nogen en legende. Og det med klaveret, det er et par år siden.
Ja. Så, Men da du dengang turnerede verden rundt som pianist, ja, følte man sig sådan lidt som en landsholdsspiller, sådan var ude og repræsentere og flaget?
Altså hele pointen med det, at jeg stoppede for 20 år siden med at spille klaver, for det er jo faktisk efterhånden 20 år siden, at jeg så spiller lidt on the side stadig for sjov, det er jo en anden historie. Men det var jo, at man ikke følte sig som noget som helst. Altså, jeg tog netop rundt og følte mig meget alene. Jeg var ude i, jeg kan ikke huske hvor, Wuppertal eller Køln eller et eller andet, og spille, da min søn lærte at gå. Og på den måde kunne jeg, det var sådan et wake-up call i forhold til, at jeg vil gerne være til stede i livet. Jeg skal finde noget andet at lave, hvor jeg ikke er væk 200 dage om året. Ja. Og jeg skal finde noget at lave, som, hvor jeg kan brænde for det selvfølgelig, men hvor at jeg på en eller anden måde har en tilstedeværelse, der er lidt mere sådan til at tage og føle på, fordi familien var ny og alt det der. Jeg havde lyst til at indgå i nogle mere sociale sammenhænge, så nej, det føltes meget ensomt, og ikke specielt Michael Laudrup-agtigt.
Jeg kan forestille mig, at du har mange kollegaer og venner og netværk ude i udlandet. Er der mange, der skriver til dig i de her dage og
altså, jeg vil sige, især i Podimo, hvor at vi jo efterhånden har ansatte i fem lande, der og faktisk i Spanien og i Tyskland og i England og i Holland, der har der været rigtig meget snak og skriv blandt, og vi er jo næsten i hvert fald sammen med England last man standing. Så jeg vil sige, Holland har haft det svært i den sidste uges tid, så de bad os lige om at gøre det onde ved Tyrkiet, og det gjorde vi jo så heldigvis.
Det gør vi gerne for dem. Hvordan har sommeren ellers været indtil videre? Jeg tænker, i lyset af et Brøndby-mesterskab, længe ventet. Jeg kan jo kigge på jer begge to der.
Ja, nå, men det, for mit vedkommende, der er det klart, det har selvfølgelig været fuldstændig fantastisk. En utrolig afslutning på en vild sæson, hvor Brøndby kom godt afsted. Og alle gik ligesom og ventede på, at det på et eller andet tidspunkt nok ville stoppe, og så ville FCK eller Midtjylland, de ville så ligesom komme fra baghjul og så videre, men det skete bare ikke. Og da det så var, tingene skulle afgøres til allersidst, både hjemmekampen mod Midtjylland og selvfølgelig også hjemmekampen mod Nordsjælland, så viste de også, at de var det bedste hold, og de havde det, der skulle til. Så det var en kæmpe oplevelse, selvfølgelig en enorm forløsning, og jeg personligt, fordi jeg også i det job, jeg sidder i her for tiden, der er jeg selvfølgelig per definition sådan meget neutral i forhold til, jamen, hvem er det, der løber med det, men da jeg sad på stadion, min gamle klub og så videre, jeg vidste, hvor meget det ville betyde.
Og din søn spiller bold.
Ja, så har jeg selvfølgelig min søn også, så der var selvfølgelig også en personlig faktor i det. Men det var en stor oplevelse at være på stadion og opleve, hvad skal man sige, igen den der samhørighed, der skabes imellem et hold og mellem dets fans. Og jo, noget af det, vi så også oplever nu, bare i en endnu større skala, hvilket i sig selv er ret vildt faktisk.
Ja, kan man næsten holde til det, både et klub, triumf, og så nu er vi jo på vej mod et eller andet kæmpestort.
Altså, jeg for nøjagtigt, eller tre uger og en dag siden, der cyklede jeg med min søn ind. Vi var også på stadion til den sidste Nordsjælland-kamp. Vi cyklede ind og skulle se Danmark-Finland-kampen. Den blev så, fik jo så en lidt anden farve, end man havde håbet på grund af Eriksens kollaps, og det var frygteligt. Og det er der både sagt og skrevet rigtig meget om, og det er jo skønt, at han har det godt i dag. Men så cyklede vi ind, og så sagde vi til hinanden, hvor er det fantastisk, at BIF har vundet mesterskabet, og nu skal vi ind og se Danmark spille EM, og det må gå, som det går. Vi har ligesom noget i bagagen, og så er det jo langsomt, men sikkert af alle mulige årsager, som vi garanteret også kommer ind på i den her podcast, vokset ikke bare på os, men på hele den danske befolkning. Og med alle de følelser, der er i spil, så er det jo bare, altså det er to vidt forskellige ting, men jeg elsker landsholdet på en anden måde, end jeg elsker, og især i disse tider, end jeg elsker Brøndby, men kærligheden er lige så stor. Ja. Det er jo fantastisk, ikke mindst fordi, at der er jo sket det med landsholdet henover, ikke mindst de sidste uger, at alle, der er kommet følelser på. Det er blevet mere autentisk, og der er kommet, det vi havde i 92 var jo fuldstændig fantastisk, men det vi husker fra 92, det er Poulsen, der græder. Det er Henrik Andersen, der bliver skadet, og hans knæ der, som var jo en frygtelig situation. Det er Faxe, der siger, at jeg ramte den lige i røven. Altså den der autentiske, ufiltrerede følelsesudladning, og det er den, vi også har nu her, hvor apropos i aftes, Pierre Emil, der står og brøler, og han tudbrøller for hele nationen, og ikke mindst selvfølgelig hele Eriksen-situationen, som jo heldigvis er endt godt, men som jo også på en eller anden måde har skabt en eller anden form for symbiose mellem folket og landsholdet, som jo derudover bare i øvrigt spiller hamrende godt for tiden.
Ja, nu nævnte du lidt, der er forskel på at elske et klubhold og elske et landshold. Hvad er sådan kort sagt forskellen for dig?
Jamen, klubholdet er der jo hele tiden, og landsholdet kommer og går. Landsholdet har også haft nogle lidt... de har haft resultatmæssigt en masse, masse gode år, kan man sige. Altså også under Åke Hareide gik det jo rigtig, rigtig godt med pointgennemsnittet og så videre. Men de havde lidt svært ved at finde tilbage til det der kærlighed, som folket havde tilbage i ikke mindst 80'erne og 90'erne. Men, og så har der været nogle møgsager med presseboykot og vikarlandsholdsgate og så videre, så videre. Mm. Og det er, hvad det er, og det er jo ikke det, vi skal debattere i dag. Man må bare sige, at det der autentiske, og så vil jeg også sige, at Hjulmand er jo en genistreg af en signing og et yderst tænkende fodboldvæsen og sympatisk et af slagsen. Jeg har haft en glæde at spise en middag med ham for ikke så længe siden. Han er en voldsom gevinst for DBU, og så vil jeg jo parentes også bemærke, at DBU har jo gjort det fantastisk på kommunikationsfronten hen over de sidste mange uger, i lyset af, hvad der er sket, og i hele den balancegang, der er i forhold til UEFA og regnbueflag, og hvordan de kommunikerede omkring meldingen omkring det fortsatte spil omkring Eriksen-matchen, hvor de fik stillet et ultimatum, ja. der var umuligt. Der må man bare sige, at DBU har gjort det virkelig, virkelig godt. Så alt det lagt sammen, og ikke mindst selvfølgelig resultaterne, har gjort, at der er en helt særlig stemning. Altså, man skal jo bare cykle igennem København, ja, en aften som i går. Jeg tror, det er hver andet menneske, der har en rød-hvid trøje. Jeg sidder i en rød-hvid trøje, og altså, det vil jeg sige, det plejer jeg ikke.
Det plejer du alligevel ikke at have på. Hvis vi så sådan afrunding skulle pege på et bedste landsholdsminde, hvad skulle det så være?
Jamen altså, Ole, hvad siger du? Altså, Ole, jeg ved godt, hvad jeg svarer for Ole. Det er, altså, Ole scorer jo, for dem, der ikke kan huske, et Damsgaard-agtigt mål i sin debutkamp mod Sverige. Var det på udebane?
Det var på udebane, ja.
Altså fuldstændig vanvittigt mål, som i øvrigt blev den ikke 1-0.
Jo, vi vandt 1-0, jo. Altså, det var en ret god debut.
Og jeg tror mange, ikke selvfølgelig mindst ude på Vestegn, men i det hele taget, jeg tror de fleste kan blive enige om, at Ole fortjente flere kampe i trøjen. Jeg kan ikke huske, hvor han blev til en lille håndfuld.
Ja.
Men i hvert fald, er det jo nok ikke det, der er mit bedste minde, trods alt.
Det vil,
men jeg forestiller mig, det kunne være en af dine minder.
Jeg vil
faktisk sige lige det, der foregår lige nu for øjnene af os, som du sagde meget rigtigt i starten. Det er vanvittigt. Vi kan ikke sammenligne det med 92 endnu, men måske kommer vi til det.
Måske kommer vi til det, ja.
Jo, ja.
Må jeg spørge dig?
Ja, Mike.
Hvis du skulle have en landsholdstrøje, og der skulle stå et navn på ryggen, hvilket navn skulle stå? Er det nuværende hold?
Nå, er det nu?
Fra det nuværende hold.
Fra det nuværende hold? Det synes jeg faktisk er svært. Jeg synes, der er så mange spillere lige for øjeblikket, der leverer på allerhøjeste niveau. Men en Thomas Delaney... Altså, jeg synes, han er hjertet et eller andet sted. Men der er mange hjerter på holdet også. Men han kan noget helt særligt et eller andet sted. Og ligesom at have fulgt hans udvikling også hele vejen fra, han var et ung talent op igennem FCK. Blive Superligaens suveræn bedste spiller derfra videre ned. Bare træde ind i Dortmund, efter selvfølgelig jeg har været i Bremen. Og så nu være den faktor, han er på landsholdet. Jeg synes, han repræsenterer alt det, vi gerne vil have fra det danske landshold, både på det spillemæssige niveau, hvor han er sindssygt dygtig, både teknisk og taktisk, har en kæmpe motor i virkeligheden. Og så har han også den der, hvad skal man sige, charme og umiddelbarhed, som vi også godt kan lide. Altså, der var også en folkelighed over Thomas. Så hvis du lige beder mig nu om at sige, men nu er det måske også, fordi han scorede i går et virkelig, virkelig godt mål og spillede måske sin bedste kamp indtil nu dernede. Men så vil det nok være ham.
Nu har du været så dygtig og få nogle landskamp. Hvordan tænker du tilbage på de oplevelser, du havde med i den røde-hvide?
Jamen, det var selvfølgelig det var en spændende tid op igennem 90'erne. Vi havde også rigtig, rigtig, rigtig mange gode spillere, og jeg personligt var sådan svinge lidt. Som Nikolaj siger, jamen, det kunne godt være blevet til mange flere, tror jeg i virkeligheden, under nogle andre omstændigheder. Jeg var lidt uheldig også med nogle dumme skader og så videre på nogle ret åndssvage tidspunkter. I en karriere, hvor jeg faktisk ikke var særlig meget skadet, men på en eller anden måde, når det så kom det ofte i forbindelse med landskampe og landskampsudtagelser osv. Men jeg er utrolig glad for, at jeg fik muligheden for at spille på landsholdet og fik de kampe, jeg fik. Fik også scoret et mål, fik spillet sammen med nogle af de bedste spillere, vi har haft. Peter Schmeichel, Brian Michael og så videre. Så der ligger bare nogle kæmpe oplevelser der for mig, som jeg selvfølgelig er glad for at have fået.
Og jeg vil bare lige indskyde, altså det var ikke for sjov, jeg sagde det med Damsgaard. Vi husker alle sammen Damsgaards scoring mod Rusland, men det er jo nærmest en tro-kopi, det laver tilbage der, hvornår det nu har været i 90'erne. Altså lige sådan en halvanden meters penge ude fra feltet, og så op i målhjørnet.
Ja.
Og så den der lidt selvfølgelig-agtige jubelscene bagefter, den ligger jo inde på YouTube.
Ja, ja.
Var det egentlig ikke på Nyåle, vi?
Jo, ja. Var det.
Ej, det er godt det sted for en dansker at
spille mod. Ja. Jo, men det er også det er skønt, men...
Før du blev professionel, hvad var så dit forhold til landsholdet?
Jamen, jeg er jo også vokset op, også ligesom Nikolaj, med 80'erne. Jeg var ligesom med på hele den der rejse, hvor det er, at det danske landshold går fra at være noget, som sådan en imellem spiller godt, til lige pludselig at være en magtfaktor i Europa, EM i Frankrig. Hele optakten der til kampen på Wembley, som altså den trækker jo i den grad bare minder til det, vi skal over og spille nu her på onsdag. Hvor vi også kom over som underdogs. Vi vidste godt, at vi havde et fantastisk hold. Vi vidste godt, at vi på en god dag, der kunne vi godt. Alle danskerne vidste i hvert fald godt, hvad det var, vi kunne. Og så kom vi over, og så spillede vi en fantastisk kamp. Allan Simonsen, som på det tidspunkt var min store idol også. Han scorede et fantastisk mål, en ung Michael Laudrup og alt det her. Altså hele den der rejse op igennem 80'erne, den er brændt ind, simpelthen stemplet ind i knoglerne på mig. Og så er det klart, og så kom så 92 lige pludselig ud af ingenting, også som selvfølgelig en gigantisk oplevelse. Og så er det klart, når man så selv lige pludselig bliver spiller, man ligger og spiller med landsholds, med dem, som så også spiller landskampene selv, bliver udtaget, jamen så bliver det lige pludselig noget andet. Så får man bare en anden relation til det, så bliver det også en mere professionel relation, man har, og jo ikke den her sådan fanagtige, folkelige begejstring, som der jo er nu, og som man også, og som jeg også havde, da jeg var ung tilbage i 80'erne. Og så derfra stille og roligt. Jamen, og jeg har jo stadigvæk en professionel relation. Jeg sidder i divisionsforeningen, jeg sidder i samme hus med DBU. Jeg spiser frokost ind imellem med Kasper Julemand og snakker med Peter Møller, som er min gamle holdkammerat og så videre. Så på den måde har jeg jo også nogle, hvad skal man sige, nogle relationer arbejdsmæssigt ind i landsholdet. Men det her med igen at kunne opleve hele den der begejstring og folkelighed, som vi havde specielt tilbage i 80'erne, hvor det var det hele, det bare voksede. Og alle også var klædt i rødt og hvidt og så videre. Det tror jeg ikke, jeg fik lov til at opleve igen. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg er utrolig glad for alle de unge mennesker også, som jo netop ikke var der, mine børn og så videre, som ikke var der dengang, og som aldrig har forstået rigtigt, hvad er det egentlig landsholdet kan. At de får mulighed for at opleve det nu, det synes jeg er helt vidunderligt.
Ja, og det har de også fortjent efter at have siddet 1,5 år på deres værelse og bare
fantasere. Altså, jeg synes, vi har fortjent det alle sammen. Jeg synes også, man kan mærke det. Man kan mærke det i energien derude. Jeg var også selv inde i København i går og kørte rundt lidt på cykel, faktisk med mine børn og så videre, bare for at give dem fornemmelsen af at sige, jamen, det her, det er, hvad der sker. Det er, hvad der sker i København, når det er landsholdet, de præsterer på det niveau, som vi er på lige nu, og fantastisk oplevelse.
Jeg skulle til at spørge dig, hvem dit landsholdsidol var, men det svarede du jo lidt på, Allan Simonsen. Gør han for dig?
Ja, men Allan, det går jo helt tilbage til, da det var en helt lille dreng, han var jo suveræn vores største spiller i op igennem 70'erne, og jeg altid synes, han var noget helt enestående. Hans aflevering tilbage på Wembley i 83 er stadigvæk måske den bedste aflevering, jeg nogensinde har set, hvor han spiller Michael Laudrup fri, som så brænder.
Ja. Men
derfra selvfølgelig Michael Laudrup, som jeg jo så også har haft fornøjelsen af, både at træne med en del ude i Brøndby, fordi han ofte kom forbi at træne, når det var, han var hjemme og så videre, også spille med på landsholdet nogle gange og så videre. Jamen, han er jo stadigvæk den største danske spiller, vi har haft, og har givet så mange oplevelser på landsholdet, både i 80'erne, i 90'erne, og ikke mindst også på klubhold. Så ham kommer vi ikke udenom den sammenhæng.
Hvordan var det at træne med ham? Altså, hvad er det, han kan?
Nå jo, men det er jo klart. Altså, det var jo ofte meget afslappet. Altså, Ebbe Skovdal var jo hans onkel og så videre, og Michael trådte jo bare ind og træne med, og det var ikke... Men selvfølgelig kan du godt mærke, at han spillemæssigt er på et andet niveau, end det, du normalt spiller med. Og det er ligesom om, at alle stepper lige lidt op. Fordi nu er Michael altså lige med ude i det her spil her, så alt vil godt se godt ud. Sjovt. What can make me feel this way? Smiker, smiker, smiker.
Talking about smiker, smiker. Vi skal ikke hjem, vi skal videre.
Vi kan godt tage den en gang til.
Vi skal ikke hjem! Vi skal videre!
Det er åbenbart mantraet for det her landshold. De vil bare ikke forlade det her fodboldeventyr, for i saunaen i Baku, der sled de sig til en 2-1-sejr over Tjekkiet i kvartfinalen. Thomas Delaney stangede os på 1-0 efter 5 minutters spil. Kort inden pausen gjorde Dolberg det til 2-0 efter et verdensklasse oplæg fra Joachim Mæhle. I anden halvlegs indledning, der scorede Tjekkiets Patrick Schick, præcis som Kjeld Bordinggaard her i studiet foreså, han ville gøre. Trods et pænt tjekkisk tryk, så holdt danskerne hovedet koldt, og er nu blandt de sidste fire ved EM-slutrunden. De tre andre er altså giganterne Spanien, Italien og England. Nikolaj, de her 6 minutters overtid i kampen i går, hvordan opførte du dig under dem?
Fodbold er følelser, først og fremmest. Det tror jeg, de fleste kan blive enige om. Jeg havde dem ude på tøjet. Vi så den på en tagterrasse på Vesterbro nogle stykker, og så var der lige det der fænomen, som jo er det nye fænomen, ikke mindst når alle sidder og ser det samme, hvilket vi jo næsten aldrig gør i en streamingtid, apropos det, at vi forenes i denne tid. Alle sad og så det samme, og så fordi, at nogen er en lille smule foran, så kunne vi ligesom fornemme cirka 20 sekunder, før at der var noget, der skete, ikke mindst selvfølgelig målene, at der skete noget. Så vi ventede ikke på, de 6 minutter skulle gå. Vi ventede på, de 5 minutter og 40 sekunder skulle gå. Fordi så kunne vi høre, at de jublede nede et andet sted inden. Og det var, og da det skete, så blev der simpelthen, så blev der sat Scarlet Pleasures What a Life på, fordi der var et eller andet der, og der var jo også nogle studenter til stede, og det hele gik op i det. Og så gik alle fuldstændig bananas i dans og jubel og af med trøjen, og altså fuldstændig altså kaos. Det var fantastisk.
Ole, jeg kender dig som en ret rolig mand. Havde du også nerver nede på tøjet der?
Ja, det kan jeg da i den grad fortælle. Det havde jeg sådan set igennem hele anden halvleg. Selvom vi jo i perioder egentlig også havde ganske fint styr på det, og specielt den sidste del af kampen, hvor vi også sådan rent taktisk forsøger ligesom at holde dem væk. Vi kommer op, vi holder dem rigtig meget op på deres egen banehalvdel. De er ligesom svært ved at få etableret det pres. Men de får alligevel skabt nogle farlige situationer. Blandt andet har de et skud ud fra feltet, som hvis vi er lidt uheldige, jamen, så kan den blive styret ind af en af de spillere, som står. Men det gik. Men jo, kæmpe forløsning, og nerverne helt ude på tøjet, og råb og skrige. Og, altså, man er jo igennem hele det der register. Og det er jo fantastisk, men det er det, landsholdet kan, og det er det, fodbold kan. Og derfor så skal man bare nyde det, når det er der.
Ja, jeg sad med min lille søn på skødet hele anden halvleg, men det sidste kvarter, der måtte jeg give ham fremad, fordi jeg var simpelthen bange for, hvis tjekkerne scorede, så ville jeg kyle ham igennem rummet. Det var sådan et ren refleks. Nå, men det gik, og vi, altså i første halvleg, der spillede vi til tider gudefodbold. Det her topniveau, vi viser, kommer det bag på dig?
Nej, faktisk ikke, vil jeg sige, fordi jeg synes, vi har et hold, som, som jo igennem faktisk gennem de sidste 4-5 år bare er vokset. Vi har rigtig, rigtig, rigtig mange gode spillere, og måden vi, hvad skal man sige, alt det vi kan, alle de facetter vi har, alle de spillere, vi, som lige for øjeblikket leverer på noget af det bedste, vi har set dem gøre, måske nogensinde i virkeligheden. Jeg synes, det går op i en høj enhed. Det, der er interessant at se, synes jeg, ud fra sådan en fodboldtaktisk vinkel, det er jo, at vi jo spiller en super moderne form for fodbold, hvor det er, at vi kontrollerer rigtig store dele af banen. Vi kontrollerer alle rummene på banen. Læg mærke til, hvor mange anden bolde vi vinder. Vi står hele tiden rigtigt. Vi samler rigtig meget op i den del af spillet. Vi spiller en moderne form for total fodbold, hvor det er, at selv vores defensive spillere ikke er bange for at støde med frem. Vores kontrollerende midtbanespillere er ofte dem, vi ser i dybden. Vores wingbacks er nogle gange de forreste. Vi ser en Joachim Mæhle, som nogle gange nærmest ender over i højre side, selvom han egentlig spiller venstre wingback og så videre. Og den der enorm dynamik, vi har i vores hold, synes jeg er fantastisk. Og så er det klart, når det er, at du også vokser mentalt, din selvtillid, den bliver større og større fra kamp til kamp, så bliver det også lige pludselig enormt sjovt at spille de her kampe. Du er ude på den helt store scene, og lige pludselig har du også den frækhed, der lige skal til lige at smide den videre med halen og så videre. Det går nok. Ja, det gik faktisk. Og så bliver vi endnu, altså bliver vi endnu bedre, og vi ydmyger indimellem faktisk modstanderne på et teknisk tårnhøjt niveau. Så kommer det bag på mig. Nej, egentlig ikke. Igen, vi så også tidligere på foråret også bare klæde Østrig af, bare sådan nede i Wien, i en VM-kvalifikationskamp på en halv time, jamen, så vinder vi lige 4-0. Altså, hvor mange gange ser vi det? Ja. Altså, det ser vi jo ikke engang de aller største nationer være i nærheden af at gøre. Altså, vi har bare et ekstremt dygtigt landshold, og vi har en træner, som er fænomenel simpelthen. Men derfor sidder man jo stadigvæk alligevel nogle gange og tænker, er det virkelig Danmark, der spiller der? Altså, men det er det. Den er god nok. Og det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke et fatamorgana, faktisk. Det er, fordi vi har kvalitet.
Nikolaj, har du da også sådan, du må knibe dig i armen en gang imellem, når man ser, at der var et angreb i går. Vi snakkede lige om det, inden vi gik ind. Der var 3-4 hele afleveringer, og ja, Kim Vilfort vil have været stolt.
Jamen det er, men ja, det er vanvittigt. Det er på alle måder vanvittigt, og det er jo en enorm cadeau, som jeg tror, det var Pierre Emil, der lige sagde det i et af interviewene efter kampen i går, eller også var det den forrige kamp, at det er jo virkelig et arbejde, der trækker tråd helt tilbage til nullerne, og Morten Olsens, den røde tråd, og Julemands ligesom, ekstreme forberedelse, men også hans aktie i det ungdomsarbejde, der er sket op igennem de sidste 10-15 år. Og det er jo det er helt utroligt fantastisk, hvordan man kan bruge i et lille land som Danmark med knap 6 millioner mennesker, og vi er op imod de mægtige nationer og slår nogen, som vi på papiret statistisk, altså sådan, hvis man bare alene kiggede på dataen, jamen så burde vi jo ikke have en chance. Men det har vi. Vi har meget mere end en chance, og vi har slået nogle kanonstore nationer ud, og selvom at vi nok hos bookmakerne vil være underdogs i den kamp, der kommer på Wembley her på onsdag, jamen så den kan lige så godt tippe, som jeg ser det, til vores fordel. Det bliver det afrettede skud, det bliver VAR-kendelsen, det bliver en tæt kamp, tror jeg. Men vi kan lige så godt gå hen og stå i en EM-finale, som vi selvfølgelig også kan ende med at skulle konstatere, at festen slutter her. Men jeg tror faktisk, det ser rigtig pænt ud. Nu er det sådan lidt ærgerligt, kan man sige, det stod vi også lige at tale om inden, at vi gik i gang her, at England har jo virkelig fået gang i scoring. De har ikke lukket nogen mål ind. Det er et stærkt landshold. De har om nogen også en masse individualister, de ligner, at de begyndt at få det kollektiv, som de ikke har haft i mange slutrunder. Jeg kan godt frygte en Sterling, hvis han folder sig ud. Jeg kan godt frygte en Kane, det kan de fleste. Men hold nu kæft, hvor bliver det spændende.
Ja. Nu nævnte Nikolaj lige den røde tråd, ikke? Og du har med talentudvikling at gøre. Vi har vel ikke set, det er vel ikke toppen af Esbjerg, det her. Vi ser jo, hvad der kommer nedfra. Vores U21 er stærke, og U19 er voldsomme.
Ja, vi har spændende, rigtig mange spændende spillere på vej. Vi har spændende landshold på vej, og netop denne her. Og det er jo en kæmpe kredit i virkeligheden, både til klubberne, som leverer et fantastisk arbejde derude i forhold til hele tiden at bygge på. Hele, hvad skal man sige, strukturerne, de grundlæggende strukturer i hele vores talentudviklingssystem, som bare fungerer fantastisk godt lige for øjeblikket, som hele tiden, hvad skal man sige, hele tiden accelererer en udvikling på spillersiden og på klubsiden. Og så nogle U-landshold, hvor det er, at du også er enormt dygtig, du har enormt dygtige folk derinde, du har en klar linje, hvad skal man sige, det du vil, arbejder enormt professionelt med tingene, og er med til hele tiden også at skabe denne her, hvad skal man sige, denne her følelse af, at når du er på landsholdet, så er det noget særligt. Du bliver en del af en gruppe. Du kommer ikke bare ind som dig selv. Og det handler ikke kun om at promovere dig selv i virkeligheden. Altså det er ikke, landsholdet er ikke til for dig. Du er også til for landsholdet. Og skabe hele den der kultur, det synes jeg også er noget af det, vi ser jo. Altså noget af det, som virkelig bæres lige for øjeblikket, det er jo det sammenhold, der er. Det er jo den begejstring, du kan mærke for de her spillere her. De vil så meget det her landshold. Og de fungerer fantastisk godt som gruppe. Altså, det er jo også nogle danske dyder, som på en eller anden måde træder voldsomt i karakter. Og det er igen, altså, hvad skal man sige, resultat af et fantastisk arbejde, som rigtigt startede helt tilbage fra nullerne, og som hele tiden bliver raffineret og forfinet, og jeg sidder selv med i rigtig mange af de ting, der kører, og det er enormt sjovt at arbejde også med de her sådan meget, meget dygtige klubber, dygtige mennesker osv. Og derfor så tror jeg heller ikke, det stopper. Vi er i hvert fald meget optaget af, at vi hele tiden lægger på, og at vi hele tiden udvikler os i dansk talentudvikling.
Hvis vi nu skal lede efter lidt hår i suppen, det skal vi jo. Det blev ikke så flydende og kønt i anden halvleg. Vi var under pres. Skal vi sige, det var varmen, eller hvad? Hvad begrunder vi det med?
Altså, jeg er jo ikke den fodboldkyndige i det her rum her, så jeg var det noget med, at det var 35 grader på stadion?
Ja, noget af den stil, ja.
Og så tror jeg da fanden, skulle jeg til at sige. Altså, at komme fra sådan en 18-20 behagelige danske sommergrader, og så til noget, der næsten er dobbelt så varmt, ja. Det må have en indvirkning på spillet, og vi kunne jo også se i slutningen af anden halvleg, at det havde en indvirkning på begge hold. Det er klart, at tjekkerne kommer ud med storm og med brask og bram i anden halvleg, og får det der hurtige mål, der giver dem blod på tanden, og så er vi en lille smule presset i, hvad, 10-20 minutter. Altså, mit fodboldintellekt har ikke været så aktiveret i går, så det var mere følelsen. Men jeg fornemmer, at vi ligesom er presset i de der 10-20 minutter, men så er det som om, vi alligevel får gydt olien på vandene og kører den hjem. Så nej, jeg synes sgu ikke, der er så mange hår i den suppe der. Jeg synes faktisk, at de rider stormen af, og et hvert landshold, uanset om du hedder Italien, England eller Danmark, så vil der være modgang, og der vil være hold, der står på den anden side af banen, som er lige så dygtige næsten, ja. som dit eget hold. Og det er jo også det, der kendetegner et stort hold, det er, at man kan ride sådan en deraf. Og det næste er jo selvfølgelig, kan vi slå et, altså fordi jeg var forbi, det er sådan en guilty pleasure, jeg har, hvor jeg lige går ind på engelske aviser, men siden også de nordiske aviser, Verdensgang og Expressen osv. Ja, og det var sjovt at se, som især svenskerne var optaget af, jamen der var faktisk ikke hjørne på der, hvor vi får vores første mål. Altså sådan en helt Expressen artikel, der kun handler om det der skide hjørnespark. Det er sådan, okay, slap af, drenge, ja. Vi vandt, og I er ude, sådan er det, og vær nu med til at hylde os. Men fred nu være med det. Jeg må bare konstatere, at alle er jo ligesom enige om, at det her hold, det er et kollektiv, der kan noget helt særligt. Og hvad det så i øvrigt også kan, det er den der samling af nationen. Og det skal vi bare nyde, så længe det er der.
Ja, jeg var også inde på VG efter kampen. Og der, altså, vi ejede jo de første 10 placeringer på,
helt fantastisk, ja.
På Norges største site. Altså, de er også med i det her fodboldeventyr. Ja.
Det er de i den grad. Ja, den norske premierminister, der havde danske flag på kinderne.
Ja, det kan vi lige. Nej, det er jo en fortjent sejr. Det skal vi lige huske på. Over 2x45 minutter, så vinder vi den kamp fuldt fortjent. At vi så i anden halvleg i perioder ikke, hvad skal man sige, får spillet os helt ud af det pres, som vi gerne vil. Det var også noget af det, han ude at sige efterfølgende julemand, at han kunne godt tænke sig, at der var nogle ting, vi havde gjort bedre. Det er selvfølgelig forventeligt, og det kan man jo godt sidde og se. Men vi møder altså bare et tjekkisk hold, som også fysisk er et voldsomt stærkt hold, som er på vej ud af en EM-kvartfinal. Hvad forventer vi, at de... Altså, de giver alt, hvad de har, sætter os maksimalt under pres. Hver gang vi har bolden, så kommer der en tjekke faren op i os. Og så varme selvfølgelig spiller måske også en rolle her. Og så også hele tiden det her med at sige, jamen, det er også der, hvor vi stadigvæk udvikler os som landshold. Vi har jo ikke prøvet at spille sådan en kamp før. Det her landshold har ikke prøvet at spille sådan en kamp før. Og det her med også lige at finde ud af sådan kollektivt, jamen, hvad gør vi her? Går vi helt op og presser? Tager vi tempo ud af kampen? Prøver vi at slå kontra hurtigt osv.? Hvordan balancerer vi vores spil? Det er også noget, vi skal lære, men igen, måden vi stille og roligt får styr på det i løbet af anden halvleg, og specielt til sidst, hvordan vi stresser dem, går højt op, hele tiden sørger for at holde dem så langt væk fra vores egen mål som overhovedet muligt. Jamen, det var jo også en eller anden sted, en defensiv magtdemonstration, synes jeg, vi lavede i perioder af kampen, så rigtig mange gode ting at tage med stadigvæk, og fuldt fortjent sejr.
Men Hjulmand, han rykker lidt rundt på AC i anden halvleg. Det virker som om han ikke helt... Ser vi for første gang, Hjulmand var lidt i tvivl om, hvordan han skal gribe presset fra modstanderne an?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det der skete lidt, det var, at det i virkeligheden var spillerne, som måske ikke lige helt var opmærksom på, at det var det, der skete. Der, på hvert fald, så var der lige pludselig et enormt stort rum til tjekkerne, som de måske godt kunne udnytte lidt bedre, da der var AC lige pludselig var forsvundet. Det var ligesom om, vi ikke lige havde fundet vores positioner. Men det er jo noget af det, han gør, vores landstræner, og det er jo også der, hvor vores spillere viser, at de er taktisk enormt dygtige. Altså, de er så stærke på det taktiske område, enormt fleksible, lynhurtigt til at tage de nye informationer, omstille sig. Og så bliver fodbold også lige pludselig noget andet, og igen det her meget moderne udtryk, den her taktiske fleksibilitet, som vi også ser internationalt på de allerhøjeste hylder, Guardiola selvfølgelig, mere end nogen anden. At vi har et landshold, som kan spille på det niveau, er også med til at sætte retningen for rigtig mange andre danske trænere, og derfor så bliver landsholdet lige nu, også spillemæssigt, et fyrtårn for dansk fodboldsudvikling. Og det har det ikke været i lang tid, det har det ikke været i mange år faktisk, men det bliver det nu. Det er helt vildt at sidde og se.
Vi er altså i semifinalen ved EM. Et EM, der starter med, at Christian Eriksen får hjertesvigt i den allerførste kamp, og så har vi alligevel altså på mirakuløs vis kæmpet os til London. Kan I sidde med en lille frygt for, at nu er vi faktisk ret tilfredse med, hvor langt vi nåede?
Altså, det er jo ikke den fornemmelse, man får, når man sidder og ser holdet spille. Det er heller ikke det, man hører, når man hører Simon Kjær udtale sig efter kampen efterfølgende. Så nej, jeg tror egentlig ikke, at de er med det. Jeg tror, at de fleste var enige om, at en semifinaleplads er godkendt, og skulle det stoppe her, jamen, så er det også ok. Men jeg fornemmer, at ud over det her med det taktiske, så tror jeg også, de er... mentalt så robuste, og med alt, hvad der er sket, ikke mindst inden for de sidste 3 uger, så tror jeg på en eller anden måde, at holdet har lært at tage en kamp ad gangen, og den kamp på Wembley, det bliver en meget lige affære, men den kan lige så godt stå med Danmark som vinder, når den bliver blæst af. Alt efter selvfølgelig, hvordan tingene udvikler sig inden for den første halve time, der får vi et klart fingerpeg, om det her kan blive en lige affære. Jeg håber ikke, der kommer et eller andet. Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer, altså at det kan blive sådan en kollaps eller EM, hvornår det nu var, hvor vi tabte, var det vi er tilbage i tiden, 2004, hvor vi tabte tre træk, ikke?
Ja.
Det er slet ikke det, der ligger til det her hold. Jeg tror, det bliver en super tæt affære, og jeg tror ikke, de er tilfredse.
Du nævner Simon Kjær, der lige kommer ind på det med, om hvorvidt holdet stadig er sulten. Lad os lige hurtigt høre et lille klip.
Det er kæmpestort. Det er sindssygt. Vi havde ligesom et mål, inden vi gik ind i den her lejr. Det var, at vi skulle tilbage på Wembley. Og det er vi nu. Men jeg vil også lyve, hvis jeg sagde, at vi er okay her. Nu skal vi nyde det her. Nu skal vi komme os, og så tager vi kamp igen om 4 dage.
Sådan. sådan skal det lyde.
Det er fantastisk. Og i øvrigt et meget godt eksempel på det, vi talte om indledningsvis, det her med, at altså... at historie er fortællinger, eller undskyld, fodbold er fortællinger, og historie er fortællinger, og følelser, og den der, det der filter, der på en eller anden måde er revet af i de der post-match-interview, og hele den, ligesom, den autentiske følelse, som vi har, som jeg tror er super bidragydende til, igen, den vi taler om indlændingsvis, med den der samling omkring landsholdet, samling omkring det danske flag, som man kunne sige, hvis, uden at drage politik, og ikke dansk politik, ej heller, ind i billedet, men det der med, at man har taget det danske flag tilbage, og det er ikke noget med, at man er ultranationalist, eller nødvendigvis stemmer på Dansk Folkeparti, bare fordi man flager ud sit vindue, og så videre. Men den der stolthed over det, der kan samle os i modsætning til alt det, der kan dele os, som der jo også er en del af, men det der med, at vi rent faktisk finder ud af, at vi er en nation, og vi kan faktisk finde ud af at samle os om det her, der er noget følelsesmæssigt det, som er enormt smukt, og vi kan hurtigt blive enige om, at der kommer en mandag morgen, og der kommer også en dag, hvor EM-slutrunden er slut, og så videre, men og fodbold er ikke det vigtigste i verden. Det kan vi hurtigt blive enige om, men det, som fodbold kan gøre, er blandt de vigtigste ting i verden, det er, at det kan vække så store følelser. Det er ligesom med kunst i øvrigt, at det, at vi kan komme i kontakt med vores følelser, det, at vi kan forstå verden en lidt smule bedre, det, at vi kan forstå lidt mere, vi får en lille smule indsigt i, hvordan vi kan reagere på forskellige vis. Følelser, historiefortællinger, det hele er til stede, og hold kæft, for vi nyder det.
Men det er jo også de her spillere, og hvad skal man sige, hele staben omkring holdet, har jo længe i virkeligheden ønsket at få skabt den her connection ud til Danmark. Den har jo været slået ihjel af mange forskellige årsager, blandt andet nogle af de konflikter, der har været osv. Og det har bare været enormt svært for dem. Men spillerne har gerne vil, trænerne har gerne vil, Peter Møller har gerne vil, og man har gjort rigtig meget. Og så kommer så det her EM, hvor man siger, okay, her kan vi så virkelig forsøge at skabe en fodboldfest. Corona kommer så ind osv. Og så den første kamp, så sker der jo det her forfærdelige med Christian Eriksen. Og det er ligesom om, at det bliver et eller andet sted, den her katalysator for, at så åbner det hele sig op på en eller anden måde. Og lige pludselig så bliver hele den der forbindelse mellem nationen og holdet, den bliver på en eller anden måde genskabt. Og så må man bare sige derfra, der har vi også, der har spillerne, de har givet alt, hvad de har, også i interviews, og de har givet alt, hvad de har ude på banen. Og så har vi selvfølgelig også haft en landstræner, som har været enormt dygtig til at hele tiden italesætte det her fællesskab, hele tiden italesætte betydningen af den opbakning, og hele tiden forsøge at skabe den her samhørighed. Han har været enormt dygtig også til at tale sine spillere op i virkeligheden. Altså tage en Mathias Sanka, som ikke har spillet et minut endnu, som blev, nærmest, altså blev fremhævet som værende en af de nærmest vigtigste spillere overhovedet, noget af det, han var allermest glad for. Lige pludselig, så bliver det, at du er en del af en gruppe og et fællesskab, selvom du ikke spiller, jamen så får du stadigvæk i tale sat en enorm rolle, og på den måde, så bliver vi lige pludselig, vi kan alle sammen genkende os selv i Sankas rolle, vi kan alle sammen, vi står godt, hvad det er, han mener, og lige pludselig, så bliver vi jo hele nationen bliver i virkeligheden et stort fællesskab, altså vi bliver jo nærmest en stor sekt, ikke? Og Kasper Hjulmand er sådan vores guru et eller andet sted, han er ligesom den åndelige vejleder, som fortæller os alle sammen, hvor det er, at vi er på vej hen i virkeligheden. Altså, jeg ved godt, det er sat meget på spidsen, men et eller andet sted er der lidt om det i virkeligheden, og det er utroligt, at han kan det, og stadigvæk i virkeligheden være så autentisk, som han er. Men han fremstår lige nu som værende noget af det ypperste, vi har, også ledelsesmæssigt, dynamisk, fagligt, uhyggeligt stærk, menneskeligt, ikke bange for at vise sine følelser, meget, meget tæt på sine medarbejdere, som skal, eller på sine spillere, som skal ud og toppræstere osv. Altså, der er så mange lag i det her, at vi er slet ikke færdige med at snakke om det her.
Nej, og man må bare huske, at nogle af de indledende øvelser, som Hjulmand gjorde, da han blev appointed som landstræner, det var jo det her med, at han gik ud og talte med forskellige mennesker ude i det virkelige liv. Hvad er danskhed? Hvad er det for nogle værdier? Og det der med at skabe ligesom hele den der fra strategisk og værdibaseret strategisk grundlag, at gå ind og ligesom forsøge at definere, ikke bare, at vi skal vinde kampe, det handler om 3 point per kamp osv., men at rent faktisk at skabe noget, som er langt større end det, det er jo virkelig lykkedes. Man kan sige, at der er så også en perfekt storm af de rigtige spillere på det rigtige tidspunkt, og så videre. Og igen hele narrativet omkring det frygtelige omkring Christian Eriksen, som heldigvis er endt lykkeligt. Men hvis der er nogen, der har kunne styre ligesom hele den proces, så har det jo i den grad været Kasper Hjulmand, som jo både evner at have tung litteratur på natbordet, og som er datanært ud over alle grænser, men som også kan lige citere Olsenbanden. Ej, jeg tror, må ikke have kommunikation, så har haft det lille finger, hvor I svælde der, men samsurium, alle de her mange forskellige ting har jo gjort, at den her kærlighed til landsholdet er blevet genvagt på, og uanset hvordan det ender på onsdag, så vil den her fortælling om det danske landshold i 2021, den vil være blandt det største, og så skrive sig ind fuldstændig med flammeskrift i DBU's historie.
Ja. Jeg vil gerne lige zoome ind på en håndfuld af spillerpræstationerne fra i går aftes. Nu nævner jeg nogle navne, og så kan I bare komme med jeres umiddelbare reaktioner. Joachim Mæhle?
Men er det Real Madrid PSG, eller Bayern, han bliver solgt til?
Det snakker vi lidt om, inden vi gik ind i studiet, ikke også? Altså, jamen, det er jo voldsomt. Altså, min egen personlige historie med Mæhle, det er jo, at jeg lige var startet i divisionsforeningen som talentudviklingsansvarlig. Var op, skulle op og have en snak med Allan Gårde op i AB. Og kommer op, og det passer så med, at U19 spillede, så tænker jeg, så kan jeg se dem samtidig op, spille en kamp mod Vejle. Og jeg står så og kigger på det her OB-hold i første halvleg, kommer op, og Joachim Mæhle, han løber sig rundt lige ude foran mig, som højre bak. Og jeg ved godt, de har en fantastisk overgang, og rigtig mange dygtige spillere, det kunne jeg også godt se derinde, og så videre. Jeg stod alligevel og kiggede lidt på ham her, der løb lige foran mig, og tænkte, han er altså en meget god spiller, ham der, det må jeg sige, hold op. Allan Gårde kommer så over til mig i anden halvleg, vi står og snakker lidt, og så spørger jeg ham sådan om, hvad er det så for nogle spillere, I tror på? Og så nævner han så 6 ud af de 11, og Joachim Mæhle er altså ikke en af dem.
No.
Og så siger jeg så, hvad med ham der, siger han så. Siger, ja, måske, siger han så, vi ved det ikke rigtigt endnu. Og så gik der altså et år, så løb han rundt ind på OB's, eller ind på Aalborg Stadion, han var en af de bedste, og så gik der ikke ret lang tid, så blev han solgt til Belgien, og resten er historie. Men det er jo en vanvittig udvikling, han har været igennem, ikke også? Og han vokser hele tiden, hiver helt nye facetter frem af sit spil, og også i går en faktor for os. Så han er set, hvad skal man sige, helt isoleret i forhold til det niveau, han har præsteret på, og så videre, jamen så er han måske vores bedste mand.
Hvad tænker sådan en gammel kantraket som dig, da han laver det der bananindlægget til Dolberg?
Det er spektakulært. Altså, det er så sjældent, vi ser afleveringer på det niveau. Selv når det er, vi ser Champions League og ser fodbold på aller højeste niveau. Altså, det er en vanvittig detalje. Og igen, selvfølgelig noget, der kommer også af, at du har den selvtillid. Men igen også, at vi har ikke set det, vi har ikke nødvendigvis set det bedste for Mæhle endnu. Og han ender utvivlsomt i en top 5 klub. Jeg kan slet ikke forestille mig det.
Så siger jeg Simon Kjær.
Jamen, jeg skal ikke hele tiden, skrue tiden tilbage til den famøse aften. Nu skal lige sige, at jeg var på stadion den aften. Det gjorde meget, meget, meget stort indtryk på mig og min søn, som var til stede. Og vi var meget påvirket af det, uanset det positive udfald. Men der var en time, hvor ingen vidste, hvad der skete. Og sidst af alt i øvrigt Parkens publikum, der skulle man gå til Twitter for at få nogle opdateringer, men fred nu være med det, for det er jo endt godt,
men
der spillede Simon Kjær jo en fuldstændig afgørende rolle på banen i de afgørende minutter, og det at samle holdet omkring den umulige opgave, som det var at spille videre, men også måden han håndterede det som landsholdets kaptajn. Og ligesom den ledelse og den autoritet og den handlekraft, han viste i de der sekunder, hvor ingen aner, hvad det er, der foregår. Der er ikke nogen, der regner med i de omstændigheder. Der er ikke nogen, der regner med, at der er en mand, der får hjertestop. Det var lige præcis, hvad der skete. Og så var det jo et Danmarks største stjerne, som lige pludselig lå der livløs på banen. Og der må man sige, der agerede Simon Kjær som en sand autoritet.
Ja. Har du det ikke også sådan, hver gang kameraet lige panorerer hen over Simon Kjær, så tænker man, det skal nok gå der.
Han er sej. Ja. Han er bare skide sej.
Jamen, han er mega sej, ja. men jo også sjovt, som han også ligesom er gået fra at være den her sådan, måske også sådan lidt bidske sådan, forsvarsspiller, og også sådan, sådan, ofte sådan lidt vred, kan man sige, hvis man skal sige det sådan, også i interviews før og efter kamp og så videre. Sådan lidt svært at komme ind på livet af, ingen tvivl om en dygtig spiller. Men nu jo lige pludselig er blevet den store leder, også på holdet, og også en person. Altså, han har fået menneskelighed. Det har han jo fået et eller andet sted. Det havde han altså ikke nødvendigvis før. Og på den måde, så er der rigtig mange af spillerne, som er gået fra at være et til nu at være noget andet. Og han er et fantastisk eksempel på det.
Så siger jeg, Thomas Delaney, han blev jo mange steder kåret som man of the match. Kan selv en stor Brøndby-fan elske Thomas Delaney?
Ja, selvfølgelig. Altså, han er først en super charmerende væsen, og for det andet er han jo en hamrende god fodboldspiller. Og det, han lavede i går, og Ole gav mig nye facetter til for mig, for en fodboldlægmand som mig, til at forstå, hvad det er, han egentlig betyder for holdet. Og der er ingen tvivl om, at den motor, som han er på det landshold, at det er uvurderligt. Og så den måde, hvor han bare pander den ind, fuldstændig bevidst, placeret. Altså, det var, lad mig bare sige, som det er. Vi stod og spillede lidt beerpong inden, og der er det jo også noget med, hvor man rammer, hvor man rammer bordet inden, og han vidste jo præcis, hvor han ramte græsplænen, inden den så røg ind i kassen. Uden, man kan
så det lænede jeg at spille beerpong af konklusionen?
Det må være en af konklusionerne, men og en anden konklusion er altså, hvor var det tjekkiske forsvar, men den tredje var, at hold kæft, hvor er det godt sat ind, hold kæft, hvor er det en fantastisk spil.
Det er jo ikke tilfældigt. Vi har set ham gøre det der før, lige hernede i jorden. Målmanden kan aldrig tage den, når han stod så der.
Kæmpe cadeau til ham. Ja.
Det virker også som en forløsning for ham, at han får scoret det her mål. Det har haltet lidt på den front.
Ja, og det er jo en af hans store kvaliteter i virkeligheden. Det er, at han er enormt dygtig til også at komme ind i feltet, også i spillet, og har jo også sådan tidligere scoret en del mål. Det er knippet lidt på landsholdet, men hans hovedspil er i international topklasse. Og derfor så var det også fantastisk for ham. Men det, jeg også godt kan lide ved ham, altså, er hans duelstyrke i virkeligheden. Altså hans evne til at kunne erobre bolde og vinde nærkampe, den er helt ekstraordinær. Og hans måde at komme rundt på banen på er også helt forrygende. Så store, store, store kvaliteter, og er virkelig en kæmpe, som Nicolaj også siger, en kæmpe motor på det her hold. Det er en fornøjelse at se.
Jeg bliver også nødt til at sige Pierre-Emil Højbjerg. Altså, så I klippet bagefter, hvor han græd?
Jamen, jo, selvfølgelig. Og igen, vi er tilbage ved det autentiske, vi er tilbage ved det. Han illustrerer jo og personificerer det, som vi alle sammen også føler sådan en aften, uanset at vi ser det på en skærm langt væk fra Baku. Men og så er han jo også bare sindssygt charmerende, og jeg kan huske tilbage, jeg kan overhovedet ikke huske, hvad det var for en kamp, hvor han allerede også stod med tårer i øjnene og hyldede sin, jeg tror, det var i en afgørende kvalifikationskamp, hvornår det nu end kunne have været, men hvor han jo bare, altså vi vil gerne se rigtige mennesker, og det er jo det igen, som DBU har forstået, at jo mere autentisk, altså selvfølgelig er man nødt til at have en vis kontrol over, hvad der bliver sagt, for ellers bliver det jo bare en sæk lopper og ustyrligt. Men det, som DBU har forstået, det spillerne også har forstået, og især sådan en som Pierre-Emil Højbjerg, det er i orden at vise følelser. Det er i orden at være et menneske. Det er i orden at være skrøbelig. Jo mere skrøbelig du tør vise dig selv, det stærkere er du faktisk.
Han har spillet samtlige minutter for Tottenham i den forgangne sæson. Nu har han spillet samtlige minutter ved EM. Altså, det er lige før, vi skal splice til et sommerhus derom bagefter, så han kan komme op.
Jeg chipper gerne ind med...
Ej, det er voldsomt. Altså, er der nogen bedre central midtbanespillere derude lige nu?
Nej, og det er jo også det, der er... Fordi Pierre-Emil har egentlig altid givet meget af sig selv i en landsholdssammenhæng. Men spillemæssigt, der har det knebet lidt, synes jeg, med at ramme helt det der. Altså ekstraordinært topniveau. Altid været et fantastisk talent, blev solgt fra Brøndby. Jeg var der som sportschef, da det var, han kom til Bayern München. Og der var også, altså man var godt klar over, at det var et helt ekstraordinært talent. Så ligesom om han lige flad lidt ud udviklingsmæssigt, da det var, han var sådan 23 år. Og så har derfra så det taget form igen. Og lige nu, der spiller han med en enorm autoritet, et enormt fokus. Han er enormt, hvad skal man sige, koncentreret i alt, hvad han laver. Altså alle hans positioneringer, alle hans berøringer osv. Prøv ikke at lægge mærke til, hvordan han hele tiden har orienteret sig, hvordan han hele tiden tager bolden hen det rigtige sted, kontrollerer vores spil. Og så indimellem også igen, i forhold til det, jeg snakkede om tidligere, den her totalfodbold, så lige pludselig ser vi ham også gå dybt i banen, og så tage det lange, seje løb tilbage. Og man kunne godt se i går, i overtiden og så videre. Altså, der var udsolgt simpelthen. Altså, der var ikke så meget som... Altså, der var ikke et milligram tilbage i ham, og det er også derfor, at da det så er, at kampen bliver blæst af, jamen, så får følelserne bare frit spil. Men igen, ja, meget, meget autentisk og fantastisk udvikling, han har været igennem.
Til sidst blev jeg nødt til at nævne dollaren. 3 kasser i 2 kampe nu. Han har ikke rigtig kunne få gang i den på landsholdet. Det har han fået nu.
Jeg blev så glad, da jeg så, at han var i startopstillingen, og netop en mand, der lige har scoret 2 mål. Hvorfor? Ja, selvfølgelig, tænker jeg, skal sådan en ung knøs med mål i støvlerne, han skal på holdkortet. Jamen, han er jo bare iskold. Altså, og lidt også en af de lidt mere, hvad skal vi sige, mystiske personager på fordi han... altså helt som havde det været min søn, der havde lige spillet Anders Sand Cup, så kunne jeg ikke huske, hvem det var, vi havde spillet mod i det der post-interview med, ja, hvor han siger, har lige scoret 2 mål, og siger, hvem var det nu, vi spillede mod, sagde han så. Og sådan et blackout kan vi jo alle sammen få. Og that aside, så er han jo bare sådan fodboldmæssigt, er han jo bare der er han jo også iskold. Altså den der, det er jo ikke uanset hvor meget Mæles indlæg bliver hyldet, og der bliver lavet memes med, nu hænger det bananindlæg allerede på Louvre og så videre. så skal der altså også lige en eller anden form for overblik, kølighed og kontrol til at sætte den ind. Og det gør Dolberg jo fuldstændig uden at blinke.
Og så hans fejring. Altså han lader sig bare glide på helt slap i kroppen ind i målet, ja, uden at smile.
Ja, og modtager de andre. Ja. Ja, selvfølgelig har han sat den ind.
Jeg elsker det. Men jeg bliver altid lidt nervøs, for jeg tænker, er der fløjtet for offside? Hvorfor smiler han ikke?
Men det er det, ikke også, man sidder og tænker, har han scoret eller hvad? Ikke? Men og de der målfejringer, de er meget ekstraordinære, fordi der vil de fleste, de vil jo nærmest ligesom bare tage den helt store fejring ud mod publikum og så videre. Men han sidder bare, og du og netop du er i tvivl. Altså, er der mål? Er der sket et eller andet, jeg ikke har opdaget? Men han er helt sin egen. Men igen, spillemæssigt har han lagt på. Også i spillet ude på banen og så videre. Han er blevet meget stærkere. Han er blevet meget klogere også. Også som target player. Så er det jo enormt vigtigt, at vi har spillere, som kan holde fast i bolden i måden, vi gerne vil spille på. Og der kan man bare se, at han også har udviklet sig, og det er jo det, der sker. Også, han er jo stadig en ung spiller, men nu har han fået det topniveau, som vi alle sammen troede, han havde for 2 år siden, men som han bare ikke havde. Men nu er han der, og jeg tror, han kommer til at blive endnu bedre. Så det er altså meget, meget opløftende for, igen for dansk fodbold fremtid, at vi har en ren nier, som allerede nu har det niveau, som han har.
Ja. Nå, vi skal møde England. De lammetævede et fuldstændig elendigt ukrainsk hold i går aftes. Nikolaj har været lidt inde på det, taget hul på det. Vi skal snakke meget om det de næste par dage. Må jeg hurtigt høre din vurdering? Nu har du set Danmarks topniveau og Englands topniveau. Altså, hvem er favoritter i den kamp?
Jamen, der er ikke nogen favorit. Altså, jeg mener, vi matcher England fint. Det viste vi også, da vi spillede mod min Nations League. Altså, der er ingen tvivl om, at de selvfølgelig har fået selvtillidsmæssigt også fået et løft, og de har også været enormt. Altså, de har været under et helt enormt stort pres, det skal man huske på. Og derfor har de måske også været en lille smule forkrampet i gruppespil og så videre. Men nu kan man godt mærke, okay, nu begynder vi at være der, hvor det er, vi også kan være vores indsats bekendt. De er på hjemmebane, de kommer med mange tilskuere i ryggen. Det bliver en kæmpe opgave for os. Og jeg tror, der er mange, der vil sige, jamen, England har ikke vundet noget siden 66. Er det ikke ved at bare være deres tur? Altså, sådan er det også nogle gange, og så får man ligesom også marginalerne med sig og så videre. Men ja, det er rent 50-50, hvis du spørger mig.
Vi har et lille problem på onsdag. På grund af de strenge indrejseregler i England, så skal man afzone 10 dage i isolation, når man ankommer. Det betyder jo, at vi ikke kan fylde 10 flyvemaskiner op med roligans, og det lugter derfor af et tomt dansk afsnit på Wembley. Og dog, fordi de danskere, der til daglig bor i England, de kan komme ind, og DBU de er ude og opfordre alle England-baserede danskere til at...
Ja, det er borgerpligt.
Ja, det vil jeg også sige.
Ja, det vil jeg også sige.
Kender ikke nogen derovre?
Jeg skal nok sende nogle sms'er. Jeg tror, at må ikke, at der kan risikere at ske noget i løbet af de næste 48 timer, når det kommer til de der restriktioner der. Altså, Boris Johnson har jo i hvert fald ude at tale om muligheden for en større kapacitet. Og de regler, som muligvis måtte gælde for danskere, ligesom at der også blev ændret noget i forbindelse med, hvor meget man skulle afzone i isolation efter en Baku-rejse, det blev jo også ændret. Men uanset hvad, London er den, hvad er det, 5. eller 6. største danske by, når det kommer til indbyggere, så der er nok at tage af. Vi skal have de der, hvad det er, 5.000, eller hvad det nu er.
Ja.
Jamen, når det så er sagt, så er det jo en skandal. Altså, det er jo en regulær skandal, og specielt når vi skal møde England. Altså, jeg mener, det giver jo dem en enorm hjemmebanefordel. Så på alle måder, så synes jeg, det er urimeligt et eller andet sted, at man ikke på en eller anden måde kan få arrangeret det sådan, så vi selvfølgelig kan sende nogle roligans derover, og vi kan få skabt den stemning osv. Det er jo stadigvæk det her, det er jo ikke Englands, altså det er jo... Det her, det er jo et EM. Altså, England skal jo ikke have en rendyrket hjemmebanefordel, som de vil få i det her tilfælde på grund af nogle coronarestriktioner. Det virker, og så specielt i Danmark, hvor det er, vi har godt styr på det, vi er mange af os er færdig vaccineret osv., det virker helt skørt på mig, at man på den måde får blandet tingene sammen. Men altså, lad os nu se, som Nicolaj siger, om vi ikke får løsnet lidt op for det undervejs. Det har vi set tidligere. Ikke?
En Joachim Mæhle spiller bak, så går de andre en
i hak. Yes, det blev til en dejlig grundig snak om det aktuelle. Nu skal vi til EM-dilemmaet, og jeg har måske lidt fortrudt mit dilemma til jer, fordi der er jo ingen grund til at tale den ene triumf ned. Jeg har spurgt, vil den her EM-triumf i år, hvis eventuelle EM-triumf overgå 1992, men kan vi ikke bare aftale, at kan den komme op på siden af den sådan rent fortællingsmæssigt?
Altså, jeg vil sige, ja, selvfølgelig kan det. Men er det ikke lidt ligesom, man kan jo ikke vælge mellem sine børn, hvis det skulle gå så vanvittigt for sig, at vi ender med at stå med at hæve et EM-trofæ. Hvornår er det? 11. juni. Ja. Så vil det være et fuldblods triumf fuldstændig på siden af den i 92. Og hvis man så alligevel skal tage guldvægten frem, så er der nogle ting, altså man kan sige 92 fra sin egen fortælling, og altså fuldstændig magisk, hvad der foregik, og jeg tror, de fleste af dem, som oplevede det dengang, ville have skrevet under på, at det kommer aldrig nogensinde, ikke mindst i en moderne turnering, hvor der har været 3 eller sådan noget gange så mange, hvis ikke 4 gange så mange hold med. Mm. Dengang var det ikke 8?
De var kun 8.
Det var kun 8 hold, ja.
Men det skal ikke tage noget fra den triumf, fordi det var store nationer, det var Holland, Tyskland og best of the rest, altså der var virkelig store hold, også dengang, og dengang forekom det en umulig opgave at komme fra stranden, som det jo vitterlig var, som afbudshold, og ind og deltage i en turnering, hvor vi gik og slog Frankrig, og slog Holland, og slog Tyskland, osv. Men jo, for fanden, med alt, hvad der er sket, og hvis vi skulle slå England, og i givet fald Italien eller Spanien i finalen, det ville da være fuldstændig vanvittigt.
Ja, men det er rigtigt. Altså det er klart, den første gang, man gør sådan noget, det er altid noget helt særligt, fordi det er der, man flytter grænserne et eller andet sted. EM92 var også enormt, det var sådan enormt komprimeret, fra vi starter med at spille uafgjort mod England, og så tager vi til Sverige, og så er det ligesom, og så kan vi møde Frankrig, men så alle forventer nærmest, så er vi jo vel allerede ude af den turnering. Det var så de 3 kampe i bad, og det var sjovt at være der, og farvel og tak. Og så slår vi lige pludselig Frankrig, jeg er i en semifinal. Og så bliver det jo sådan meget, ja, komprimeret et eller andet sted. Så kommer der en semifinal og en finale, og så var det ligesom det her forløb her, det har været strukket ud over en længere periode. Der er flere kampe, det er en lidt længere rejse og så videre, så det er en anden fortælling. Også Christian Eriksen elementet selvfølgelig, som også kommer til at fylde enormt meget. Og hele den her transformation, der har været, og hele den her reconnection imellem landsholdet og befolkningen og så videre. Så der er nok, altså der er måske flere lag i den nye fortælling et eller andet sted, men det kommer ikke til at tage noget fra det gamle, som altid vil stå som noget helt særligt, sommeren 92 og så videre. Man kan ikke vælge mellem sine børn. Det skal man heller ikke. Det her, det er ikke et enten eller. Det er et både og. Og heldigvis så er det også 2 forskellige fortællinger, som kan noget forskelligt.
Og så er det jo mega fedt, at jeg skulle lige så sige din generation, fordi du ligner en, der er lige omkring de 30 plus minus.
Ja, vi skal lidt op af. Ja, tak for det.
Men det er alligevel, hvad er det? Det er jo efterhånden mange år siden, 30 år siden snart, at vi vandt den EM-turnering, og du har sikkert været, om ikke i blæ, så i hvert fald en lille purk, der løb rundt, ja. Og ikke helt nødvendigvis forstod alt, hvad der foregik. Og dem, som er i den alder, og også bagud, altså teenager og folk i 20'erne, som vi var, Ole og jeg, dengang, det er jo jeres EM92, og uanset om vi så skulle gå hele vejen, så igen, det her, det kommer til at stå som en meget markant sommer fodboldmæssigt, set med landsholdsbriller.
Det virker også som Danmark, vi kan ikke bare gøre det. Vi kan ikke bare komme til en turnering og så stille og roligt, uden dramatik. Der skal være et eller andet sindssygt. Vi skal enten være med på et afbud, eller vores bedste spiller skal falde om til at starte med. Sådan må det være.
Han er ordentlig fræk, når han tipper bold i målet. Jonas Vind, Jonas Vind of
Shane. Her i EM-temaet, der skal vi lige have kigget på de danske spillerindsatser under EM, fordi der har simpelthen været så mange store præstationer, at det er svært at bevare overblikket. Jeg har derfor sat mig for, at vi skal lave en lille power ranking over de bedste danske spillere indtil videre i turneringen. Og jeg har simpelthen bedt vores gæster om at have forberedt en top 5. Har I haft tid til det? Midt i fejring og...
Jeg vil gerne have, Ole starter, fordi jeg har ikke læst den mail. Men jeg skal nok komme med mit...
Jeg kan godt starte. På 5. pladsen, der har jeg Delaney. Nu har jeg lige siddet og rost ham, og der er... og spillede sin bedste kamp i går, synes jeg. Vi har haft enormt mange gode præstationer, og derfor synes jeg også, at der er rigtig mange spillere, der ligger sådan, de ligger lige oven hinanden, og det er nuancer, der gør, at man ligesom siger, at det er den ene eller det er den anden. Delaney, han er med på den her top 5, han er med på sin 5. plads. Og så har jeg så Dolberg som nummer 4, er kommet fantastisk godt ind i turneringen, har scoret nogle super vigtige mål, og på den måde så har han selvfølgelig spillet en kæmpe rolle, og også igen, som jeg siger, en spiller, som virkelig har udviklet sig og har lagt på og vel nu ligesom begynder stille og roligt at sætte sig på den der 9'er position. Nummer 3, Pierre Emil.
Ja.
som både repræsenterer alt, hvad skal man sige, alt denne her, hele denne her følelsesmæssige rejse, som holdet også har været på, men også spillemæssigt, synes jeg, udtrykker rigtig meget det, som vi gerne vil, både i forhold til den taktiske fleksibilitet, det fokus, han spiller med, den koncentration, han har i alt, hvad han laver, den modenhed, han også har, måden, han er vokset på, måden, han tager større og større ansvar på, synes jeg er fantastisk. Simon Kjær på anden pladsen som vores kaptajn, som lige pludselig også bliver en person, som vi alle sammen vi kan relatere os til, som lige pludselig begynder at række mere ud end bare at være en dygtig spiller, men nu også en dygtig leder. Spillede en kæmpe rolle i den første kamp, og sidenhen så er han jo bare vokset og spillemæssigt ind i turneringen. Og endelig nummer et, Joachim Mæhle. Og så kan man sige, en vinkbak kan han være, nej, ikke nødvendigvis den aller vigtigste spiller, men den bedst performende spiller, og det var meget bekendt, det vi skulle tage udgangspunkt i her. Jamen så isoleret set, så er han måske den spiller, der har ramt det højeste topniveau.
Fornemt. Altså, men det siger måske noget om de her danske spillerpræstationer, fordi min top 5, den ser helt anderledes ud.
Det tænker jeg nok.
Jeg har nummer 5, Damsgaard. Den måde, han er glædet ind på det her hold og gjort os farlige der i mellem modstandernes kæder, det har været fantastisk at se. Og
det var svært at holde ham ud af min liste, vil jeg sige. Det krævede mange, lange overvejelser.
Og så min nummer 4, det er AC. Altså hans fleksibilitet og den måde, vi kan rykke rundt på ham, og så bare, at han løser alle opgaver nærmest til perfektion. Så har jeg Kjær, akkurat samme argumenter, som du har også, den her store leder, vi har dernede. Mæhle på anden pladsen. Siger også sig selv, at jeg behøver ikke nævne, hvad han er for en type. Og så Pierre, som er vores vigtigste, synes jeg, fordi han, altså både offensivt, at han blev det omdrejningspunkt efter Eriksen, han er gået ud, men også defensivt, han er bare overalt på banen. Jeg kan godt se sådan en zone, hvor han er på banen i løbet af en kamp, fordi det virker som om, han er alle steder.
Ja, det er også fuldstændig rigtigt.
Nikolaj, har du fået skruet en sammen?
Jamen, skal jeg ikke bare forholde mig lidt mere kunstnerisk frit til den der liste og sige, altså, det er svært at være uenig i de navne, I nævner, men så kan jeg jo tage nogle af dem, der ikke bliver nævnt, fordi vi kan alle sammen blive enige om, at Kjær, Pierre Mil, AC, Dolberg, Mæhle, ikke mindst, at de har jo alle sammen en fuldstændig naturlig plads på den der femmer. Top 5 power ranking. Jeg vil så sige, hvis jeg lige skal komme med to andre typer bud på, hvad man kunne kile ind der igen med kunstnerisk frihed, så skulle det være Brentford indskifterne. De har der også, altså Mathias og Christian, ja, som i den grad er kommet ind og bare været sådan, okay, no nonsense, de leverer bare til topkarakter, kommer ind i svære kampe, ikke mindst en aften som i aftes, og leverer fuldstændig snorlig, og skulle der komme en skade, jamen, så vil man ikke blinke et øjeblik. Med parentes bemærke, når vi endelig taler om indskifterne, hvem er der egentlig, der er indskiftning? Er det Vas, eller er det Stryger? Altså, de er jo begge to virkelig, virkelig præsteret på højt niveau, så indskifterne betyder noget, og det leder mig så hen til den anden, og måske mere overordnet, og igen, jeg ved, jeg smadrer din top 5'er fuldstændig, men kollektivet, det her med, at vi, du nævnte selv Sanka, hvad hedder det, Julemand har fremhævet Sanka, uanset at han ikke har fået et minut, og så helt frem til dem, der står aller forrest, og spiller samtlige minutter fra Pierre Emil til Simon Kjær osv. Det er jo kollektivet, der er den bærende, måske allervigtigste bærende kraft, vi har, i og med, at Christian Eriksen ikke er med længere i den her turnering. Så har vi, selvfølgelig har vi nogen, der står en lille smule længere foran, når det kommer til individuelle præstationer, men det er i høj grad et kollektivets kraft og kollektivets sejr, at vi er nået så langt.
Og så kan man sige træneren.
Han kunne godt være højt på listen.
han er måske den største stjerne, vi har.
Samme tid, så kan der lige kærlighed.
Yes, vi er ved vejs ende. Det har været skide hyggeligt. Jeg skal stille jer et rigtigt alvorligt spørgsmål nu. Hvordan går det på onsdag, når Danmark møder England på Wembley i EM-semifinalen? Det er vildt at sige.
Jamen altså, historien har det jo med at gentage sig. Så jeg tænker tilbage i 1983. Vi er på Wembley. Vi vinder 1-0. Det kunne jeg godt se ske igen. 1-0 til Danmark.
Sådan.
Hvis man skal også på sådan en kamp, så skal man jo også på den ordinære spilletid, og jeg tror, den bliver 1-1. Hvad der så sker sidenhen, jeg tror faktisk, altså jeg tror, den kunne risikere at gå i straffe.
Nej, det siger du ikke.
Og så er det jo bare...
Og det vil også være en gentagelse af 92, kan man sige.
Det vil være en, ja, det vil det præcis. Det vil være, og så tror jeg faktisk, vi napper den, fordi vi har kassen.
Den er også den er købt. Nikolaj Koppel, Ole Bjur, tusind tak, fordi I vil pleje jeres EM-fest-tømmermænd med mig her i fodbold-EM-studiet. Mange tak til alle jer, der lytter og ser med hver eneste dag derude. 2 sejre nu, så er vi altså europamester. Go Danmark!
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out.